شهید مهدی زین‌الدین. شهید مهدی زین‌الدین İslam inqilabının qələbəsi və tətbiq edilən müharibədən sonra İranın böyük komandirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərindən hesab olunur. O, dərin siyasi bəsirətə malik olmaqla terror qruplaşmalarının azğın və əks inqilab hərəkətlərinin zərərsizləşdirilməsində mühüm rol oynayıb. O, Əli ibn Əbi Talib 17-ci diviziyasının komandanlığı altında keçirilən müqəddəs müdafiə zamanı çoxlu şücaətlər göstərib. İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra terrorçu qruplaşmalar ölkənin qərb bölgələrində qeyri-sabit abhava yaratdılar. Onlar bir tərəfdən münafiqlərin yaratdığı problemlərlə məşğul olan, digər tərəfdən tətbiq edilmiş müharibə ilə mübarizə aparan ölkənin böhran vəziyyətindən istifadə edib, Kürdistan kimi bölgələrdə muxtariyyət elan etmək istəyirdilər. Bu yolla İnqilabı və onun nailiyyətlərini qorumaq məqsədi ilə yaradılmış İnqilab keşikçiləri bu ərazilərə döyüş qoşunları və yüksək rütbəli komandirlər göndərərək ölkənin qərbini bu qruplaşmaların varlığından təmizləməyə çalışdılar. Bununla belə, qərb şəhərlərinin heç bir marşrutu təhlükəsiz deyildi və hər an dəstələrdən biri orada gizlənə bilərdi. Şəhid Mehdi Zeynuddin də qardaşı ilə birlikdə Piran şəhərdəki toplantıda iştirak etmək üçün Bana-Piran şəhər yolunda pusquya düşən və terrorçu qruplar tərəfindən şəhid edilən komandirlərdəndir. Şəhid Mehdi Zeynuddin Şəmsi 24 İsfənd 1338-ci ildə Tehranda anadan olub. Özünün bənzərsiz istedadına görə ibtidai sinifləri ayrıca oxuyurdu və yaxşı qiymətlə qəbul olunurdu. Onun zəkası elə idi ki, uşaqlıqda müəllimsiz Quranı öyrənə bilmişdi. Onun yeniyetməli illəri Ayətullah Mədəninin Xürrəmabada sürgününün başlanğıcına təsadüf edir. Orada o, bu əxlaq müəlliminin huzurundan bəhrələnmiş və bu dövrdə siyasi işlərə meyilli olmuş zalım şah rejiminə qarşı ənənəvi mübarizə usulunu öyrənmişdir. Bu gənc dahi diplomunu aldıqdan sonra Ali Təhsilat imtihanında 4-cü rütməni qazana bilir və Şirazın universitetində tibb sahəsində qəbul olunur. Amma təhsilini davam etdirməkdən və universitetə daxil olmaqdan imtina edərək atasının dükkanında işləməyə başlayır. O, universitetdən ayrılmasının səbəbi ilə bağlı bunları deyir. Atamın dükkanı səngərdir. Pəhləvi rejimi atamın möhkəm səngərini boş qoymaq istəyir, amma bu mübarizə cəbhəsinin boş qalmasına imkan verməyəcək. Bir müddət sonra təhsilini davam etdirmək üçün Parisdən ona dəvət göndərilir. Buna görə də xalqın ümumi tətilindən və dükkanların bağlanmasından sonra Şəhid Zeynuddin atasının dükkanını bağlayır və Fransa universitetləri ilə yazışmaq qərarına gəlir. Amma o, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin gənclərin xaricdə təhsilinin davam etdirilməsi ilə bağlı fikrini soruşduqda təhsilini davam etdirmək üçün xaricə getməkdən imtina edir. İmam rəhmətullah İranlı gənclərə İrana qayıtmağı tövsiyə etdi, çünki o deyirdi ki, İranın sizin kimi gənclərə ehtiyacı var. Pəhləvi rejiminə qarşı xalq mübarizəsinin pik həddə çatması və İslam inqilabının təşəkkül tapması ilə Şəhid Zeynuddin 1357-ci ilin aban ayında ailəsi ilə birlikdə İslam inqilabının mərkəzində siyasi mübarizələrinin yeni bir mərhələsinə başlamaq üçün Quma gəldi. Əslində o, İslam inqilabının qələbəsindən sonra cihadi yaradıcılıq qurumuna ilk cəlb olunan şəxslərdən olub. Qum İslam inqilabı keşişləri korpusunun yaradılması ilə dini və ictimai vəzifəsini yerinə yetirmək və inqilabın nailiyyətlərini qorumaq üçün bu quruma qoşulur. Kısa müddətdən sonra Sepahın müxtəlif idarələrində öz dəyərini və sərişləsini göstərdikdən sonra Qum Sepahın kəşfiyyat bölməsinin rəisi seçilir və bu çətin və ağır rolda öz vəzifələrini yerinə yetirir. İslamın bu qururlu generalı İslam İnqilabı Keşfçiləri Korpusunda parladıqdan sonra çətin və əsas vəzifələr ona həvalə edilir. Bu yolla Şəhid Zeynuddin bölmələrin müəyyən edilməsinə məsul şəxs seçilir və bundan sonra o Desful Korpusu əməliyyatlarının məlumat zabiti rolunu oynayır. Daha sonra o Susengerd əməliyyatlarının məlumat zabiti olur. Buna görə də Şəhid Zeynuddin gəncliyinin ən qızğın çağında və idarəçilik və müharibə sahəsində təcrübəsi olmamasına baxmayaraq, o illərin ən görkəmli komandirlərindən biri olur.
Xudavan dər xeyli cəhə az Qur'an-ı Kerim mifərməyən ki, راحتی و آسانی را موقعی نصیب انسان خواهیم کرد که در امتحان سختی ها پیروز به در آمده باشد. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. باید در سختی ها انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد، خداوند یار و همراه او خواهد بود.
Şəhid Mehdi Zeynuddin Quds əməliyyatı və Xürrəmşəhrin azad edilməsi zamanı Nəsr düşərgəsinin əməliyyatı ilə bağlı məlumatlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Ramazan əməliyyatı zamanı o, Qum şəhərinin 17-ci Əli ibn Əbi Talib briqadasının rəisi və nəhayət 17-ci Əli ibn Əbi Talib Qum diviziyasının komandiri təyin edildi. Mehdi Zeynuddinin atası Hac Əbdürrəzzaq Zeynuddin oğlunun ən görkəmli və üstün xüsusiyyəti haqda belə deyir. Müharibənin uzun illərində Şəhid Zeynuddinlə görüşəndə onun heç bir qüvvəni rədd etdiyini görmədim. Qəribə cazibə və insan yaratmaqda qeyri-addi istedada malik idi. Məsuliyyətində kimsə idarəçilik baxımından zəif olduğunu görsəydi, ondan imtina etməzdi. Onu o məsuliyyətdən uzaqlaşdırar, özü ilə əməkdaşlığa çağırardı. O zaman hara gedirdisə onu özü ilə aparır və bu yolla onu əməli olaraq məsuliyyət ruhunu, vəzifəni yaxşı yerinə yetirməyi öyrədərdi. Sonra onu yenidən başqa yerdə istifadə edərdi. Məhz bu səxavətli ruhla hər qəlbə yol açmışdı. İslamın bu dəyərli sərdarı döyüş hissələrini çox dəqiq müəyyənləşdirirdi və İslam döyüşçülərinə rəhbərlik edirdi və bəs əskərlərinin canına sarsıdıcı zərbələr endirməyi bacarırdı. İslam döyüşçülərinin Fəthülmübin əməliyyatında əldə etdiyi uğurunun bir hissəsi onun və həmkarlarının məlumat üçün məsuliyyətdaşlığı Desful Korpusunun və əməliyyat oxlarının əməliyyatı zamanı səyləri ilə bağlıdır. O, Beytul Müqəddəs əməliyyatında böyük rol oynayıb və bu əməliyyatda Nəsr düşərgəsi əməliyyatında kəşfiyyata rəhbərlik edib. Bu dövrdə Mehdi Zeynuddin öz nəzakətini və həmkarlığını sübut etməyə bacardı və Ramazan əməliyyatında göstərdiyi şücaət və döyüş qabiliyyətinə görə Əli ibn Əbi Talib briqadasının komandiri seçildi. Əli ibn Əbi Talib briqadası Ramazan əməliyyatında manevr və cərgə qıran birliklər arasında idi və Şəhid Zeynuddinin komandanlığı və rəhbərliyi altında orduya çevrilə bildi. Bu diviziya Məhərrəm, Vəlfəcr, Vəlfəcr 3 və Vəlfəcr 4 daxil olmaqla əksər döyüş əməliyyatlarında həll edici rol oynadı. O, döyüş səhnələrində uğurlu birləşmələrdən biri kimi parlayırdı. O zaman Sepahın komandiri olan Sərdar Rəhim Səfəvi onun haqqında belə deyir. Şəhid Mehdi Zeynuddin həm müharibə elminə, həm də İslam əxlaqına bələd olan bir komandir idi. İslam və əxlaq sahəsində bacarıqlı, döyüş meydanlarında isə iyid, rəşid, müqavimətli və güclü bir insan idi. Nəhayətdə İslamın bu nəcib sərdarı Şəhid Mehdi Zeynuddin cəmi 25 yaşında olarkən Şəmsi 27 Aban 1363-cü ildə qardaşı Məcid Zeynuddinlə birlikdə Kirmanşah'dan Qərbi Azərbaycanın Sərdəş şəhərinə ezam olunduğu zaman Təppəsarvin bölgəsində əks inqilabçı dəstələrlə müharibə zamanı şəhadət dərəcəsinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti deyib, İran İslam Respublikasının doktrinasında nüvə silahının yeri yoxdur. İran Xarici İşlər Naziri deyir, ağıllı insanlar maksimum təzyiq əvəzinə maksimum rasionallığı seçirlər. Sünnislərin Ələqsa məscidinə hücumları davam edir. Pentagon deyir, ABŞ hazırda Qəzzaya qoşun göndərməkdən çox uzaqdır. Bir daha salam istəkli dinləyicilər Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası prezidenti deyib, biz nüvə silahı ardınca deyilik. Bu, İslam İnqilabının ali rəhbərinin fətvasıdır. Hətta ABŞ-də iddiaçılar da belə bizi nüvə silahına tərəf apara bilməzlər. Çünki İran İslam Respublikasının doktrinasında günahsız insanların qətliamı qəbul edilməzdir. Məsud Pezeşkiyan İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümü münasibəti ilə 6 fevral cümə axşamı günü zirvə zalında Tehranda yaşayan 100-dən çox ölkələrin səfirləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən Salam Səfirlər mərasimində müxtəlif ölkələrin səfirlərinin və nümayəndələrinin iştirakının cəmiyyətin, regionun və dünya sülhünün problemlərinin həllinə zəmin yarada biləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Prezident deyib, İslam inqilabı əvvəldən terrorun qurbanı olub, müstəqilliyimizi sevməyənlər tərəfindən ən çox siyasi, din və mədəniyyət xadimlərimiz terrora məruz qaldı. Bizim prezident, millət vəkilləri, cümə imamlarımızı şəhid etdilər. Təəssüf ki, terror ünsürlərini dəstəkləyən eyni adamlar bizə terrorçu damğası vurdular. Qəza hadisələrinə toxunan Pezeşkiyan bu necə insan haqlarıdır ki, uşaqları torpaq qalaqları altında bastırır sualını ortaya qoyaraq deyib, təəssüf ki, dünya sustu və əgər danışsaydı, aranın boş qalmaması üçün istifadə edilən diplomatik sözlər idi. Niyə oyaq vicdanlar susur və bəzən dəstək olur? Üstəlik, İran İslam Respublikasının regional təhlükəsliyi pozduğunu iddia edirlər. Halbuki biz nüvə silahı ardınca deyilik.
İran Xarici İşlər Naziri ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın son sözlərinə cavab olaraq maksimum təzyiq siyasətini uğursuzluq kimi qiymətləndirib, ağıllı insanların uğursuz maksimum təzyiq siyasəti yerinə maksimum rasionallığı seçdiyini vurğulayıb. Seyid Abbas İraqçı ötən gecə X kanalında ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın İrana qarşı maksimum sanksiyaların bərpası ilə bağlı son sözlərinə cavab olaraq yazıb, maksimum təzyiq adlanan şey uğursuz sınaqdır. Təkrarlanması yalnız yenidən maksimum müqavimətə gətirib çıxaracaq. Ağıllı insanlar bunun əvəzinə maksimum rasionallığı seçirlər. Və əlavə edib, İranın MPT və digər beynəlxalq silahların yayılmaması sənədlərində öhdəlik götürən tərəflərdən biri olması ilə yanaşı, artıq açıq şəkildə bəyan etmişik ki, İran heç bir şəraitdə nüvə silahı ardınca olmayıb istehsal və əldə etməyəcəkdir. Irakçı devam edip İran'a karşı düşmançılık hareketlerinin iktisadi tezgiler ve sanksiyalar da dahil olmakla efektif şekilde dayandırılması için objektif teminatlar verildiği halde İran'ın nüve silahı elde etmeyeceğine dair praktiki teminatlar elde etmek çetindir.
İran'ın Harici İşler Nazirliği'nin sözcüsü İsmail Begai, öten gece bir müsahibede ABŞ Prezidenti tarafından teklif edilmiş Gazze'nin temizlenilmesi ve Amerika tarafından ele geçirilmesi planını katiyetle reddederek, böyle bir fikrin ifadesini təccüb doğuran ve Siyonist rejimin Fələstini məhvetmək planına uyğun hesab edib ve onun beynəlxalq ictimaiyyət ve BMT tarafından katiyetle pislənməsini istəyib. O, Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu həyata keçirməyə və onları işqal və aparteyd boyunduruğundan azad etməyə kömək etmək üçün bütün hökumətlərin məsuliyyət daşıdığına işarə edərək, Amerika Prezidentinin Qəzzə zolağının ələ keçirmək niyyətində olması ilə bağlı son iddiasını beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə və BMT nizamnaməsinə misli görünməmiş bir hücum kimi qiymətləndirdi. Şübhəsiz ki, son 76 ildə işgalçı rejimin ən ağır cinayətləri və təcavüzləri qarşısında dayanan və öz ata-baba yurdunu tərk etməkdən boyun qaçıran xalq, Amerika və Siyonist rejimin başqa yollarla öz milli və tarixi kimliklərinin məhv etməsinə imkan verməyəcək İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəyan edib.
Yüzdən çox Siyonist mühacir növbəti dəfə müqəddəs Ələqsa məscidinə baskın edib. İSNA'nın məlumatına görə 106 sinüs mühacir cümə axşamı günü Məscül-Əqsa kompleksinə basqın ediblər. Sinüs mühacirlər İsrail hərbçilərinin himayəsi altında Məscül-Əqsa kompleksində açıq şəkildə təxribat karakterli hərəkətlər həyata keçiriblər. İşğalçı qüvvələr Fələstinli ibadətçilərin Məscül-Əqsaya girişinə məhdudiyyətləri gücləndirməyə davam edirlər.
Fələstin investisiya layihəsi deyil. Onun torpaqları satılıq deyil. Bu barədə Vəfa Agentliyi Fələstin Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi Nəbil Əbu Rudeynanın açıqlamasına istinadən məlumat yayıb. Fələstin öz torpaqları tarixi və müqəddəs yerləri ilə satılmır və investisiya layihəsi deyil, o bildirib və qeyd edib ki, Fələstin xalqının hüquqları danışıqlar predmeti deyil. Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump Birləşmiş Ştatların Qəzza zolağını nəzarətə götürəcəyini, regionda bərpa işlərinə cavabdeh olacağını və onu yaxın şərq riveriyasına çevirəcəyini bildiribdir. Trumpın bu qeydləri dünyadan mənfi reaksiyalar doğurmuşdur.
İşğalçı İsrailin müharibə naziri İsrail Katz orduya Qəzzanı könüllü olaraq tərk etmək istəyən Qəzzallar üçün plan hazırlamağı tapşırıb. Kan xəbər verir ki, bu barədə İsrailin müharibə naziri İsrail Katz'ın ofisi məlumat verib. O, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın İsrail Başnaziri Benjamin Netanyahu ilə Washington'da görüşündən sonra təqdim etdiyi qəzzalların köçürülməsi planını alqışlayıb deyib, mən ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın üzdən İraq cəsarətli təşəbbüsünü alqışlayıram. Dünyadakı insanlar kimi qəzza sakinlərinin də tərk etmək hüququ olmalıdır. Planı quru keçidləri ilə çıxışı, həmçinin dəniz və hava yolları ilə gediş üçün xüsusi tədbirləri nəzərdə tutur.
Qəzədəki soyqırımları ilə insan haqlarının nə qədər etinasız olduğunu sübut edən Siyonist rejim, ABŞ-dən bir gün sonra BMT-nin İnsan Haqları Şurasından çıxdığını elan edib. APA xəbər verir ki, qərar fevralın 5-də İsrailin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar tərəfindən açıqlanıb. İsrail ABŞ-yə qoşulur və BMT-nin İnsan Haqları Şurasında iştirak etməyəcək deyə bəyanatda deyilir. Nazirin sözlərinə görə qurum İsraili pisləyən 100-dən çox qətnamə qəbul edilib. Onun hesablamalarına görə bu şuranın indiyədək qəbul etdiyi bütün qətnamələrin 20%-dən çoxunu təşkil edir və İran, Kuba, Şimali Koreya və Venezuelaya qarşı qəbul edilənlərdən daha çoxdur.
Amerika Birləşmiş Ştatları Qəzza zolağı ilə bağlı addımlar üçün bütün mümkün variantları nəzərdən keçirir və hələlik heç bir konkret qərar elan etməyəcək. Bunu Pentagonun rəhbəri Pete Hegseth Fox News telekanalına müsahibəsi zamanı bildirib. Hazırda nihayet bütün varyantlar masadadır. Biz hazırda bu konteksti de elde edebileceğimiz konkret bir şey söyleme fikrinde değilik diye o bildirib. Hekset hemçinin deyib ki, ABŞ hazırda Gazze zolağına potansiyel olarak koşun göndermekten çok uzağdır. O əlavə edib ki, zaruret olmadığı halda ora koşun göndermemeyi üstün tuturuq.
Yemen hükümetinin Xarici İşler Nazirliği ABŞ hükümetinin Fələstin xalqını köçürme planını pisləyib və bunu beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması adlandırıb. İrnanın məlumatına görə bu barədə cümə axşamı Yemen Xarici İşler Nazirliği bəyanat yayıb. Bildirilib ki, Qəza xalqının məcburi köçkün edilməsində məqsəd Fələstin məsələsini aradan qaldırmaq, regionda və dünyada təhlükəsizlik və sabitliyi pozmaqdır. Amerikan müharibədə əldə edə bilmədiyi şeyə təzyiq etməklə nail ola bilməz. Bu bəyanatda Yemen Xarici İşlər Nazirliyi müxtəlif ölkələrin Fələstin xalqının köçülməsinə qarşı olan mövqelərini təqdir edərək vurğulayıb, Amerika və qəsbkar siyonist rejim Fələstinlilərin səbri və öz torpaqlarına bağlı qalmaqda israrları nəticəsində məğlub olacaq. Yemen bəyanatında həmçinin Fələstin xalqının bütün Fələstin ərazisində müstəqil dövlət qurmaq hüququnu dəstəkləməkdə ölkənin ardıcıl mövqeyini vurğulayıbdır. Xatırladaq ki, fevralın 4-də ABŞ Prezidenti Donald Trump Qəzza zolağının tam boşaldılması, sakinlərin qonşu ərəb ölkələrinə və digər bölgələrə köçülməsi və Qəzza üzərində ABŞ-nin nəzarət altında olmasını istəyibdir.
Türkiyəli ekspert Əmrullah Dəmir gündəm Fələstin verilişində sinistlərin ərzi mövüd iddiasını Birinci Dünya Müharibəsinin əsas səbəbkarı bildirib. Bu axta onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Şimdi Birinci Dünya Savaşı bunlardan dolayı çıxdı. Yəni bunlar savaşı tetiklədilər, bunlar savaşı gündəmə gətirdilər və insanları savaşdırdılar. Milyonlarca, on milyonlarca insan öldü, aç kaldı, susuz kaldı, yeraltı, yerüstü kaynakları harap oldu. Niçin, neden? Sadece bunlar arz-ı mevut hayalleri var. Kendilerine göre böyle bir inançları var. Buna ulaşmak istiyorlar. Yani Nil'den Fırat'a kadar ki olan toprakları ele geçirmek istiyorlar evet. Ve burada kendilerince, kendilerine göre bir devlet kurup istedikleri gibi yaşamak hayalindeler. Bundan dolayı Birinci Dünya Savaşı'nı işte bu şekilde gerçekleştirdiler ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldular ve asla da üzülmediler, asla da herhangi bir endişe duymadılar. Tabii yavaş yavaş dünyanın çeşitli ülkelerinden, bölgelerinden Siyonistleri, Yahudileri toparladılar. Filistin topraklarına getirdiler ve oraya yerleştirmeye başladılar. Bunlar bu bölgeye yerleşmeye başladıkları andan itibaren zaten yine katliamlara da başladılar. Yani 1915'ten 1920'lerden sonra katliamlara başladılar. Oranın yerel halkını, Filistinlileri, Müslümanları, Hristiyanları, başka dinlerden, mezhepten olanları öldürmeye, katletmeye başladılar. Ve bu şekilde 1948'lere kadar geldiler. Tabii Siyonistlerin arkasında, Siyonistlerle beraber hem o günün büyük devletleri hem de bugünün büyük devletleri beraber hareket etmektedirler. İngiltere olsun, Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun sürekli bunlarla beraber hareket ediyor, bunlara yardım ediyorlar. 1948'e geldikleri zaman Filistin topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmişlerdi. Ve insanları sindirmeye çalışıyorlardı. Oranın yerel halkını, orada yaşayan insanları sindirmeye çalışıyorlardı. Ve bir devletçik ilan ettiler. Tabii İngiltere, Avrupa ve diğer takım ülkeler hemen tanıdılar. Aslında en büyük problem zaten burada. Bu Siyonistler gerçek anlamda bir varlık gösteremiyorlar. Bir varlık değiller zaten. Güçlü, kuvvetli de değiller. Ancak biz Müslümanların, bizim Müslüman yöneticilerimizin zaaflarından, ihanetlerinden yaralanıyorlar ve ayakta duruyorlar. Şu ana kadar da böyle ayakta durdular. İşte 1948'den böyle bir ilan ettiler, Siyonist rejimin kuruluşunu ilan ettiler. Diğer ülkeler bunlara destek vermeye başladılar. Hem silah, hem para, hem teknoloji, her bakımdan yardım ettiler ve tabii bunların karşısında da yerel insanlar, oranın insanları, oranın vatandaşları, Filistin'in insanları, halkı bunların karşısında direnmeye başladı. Birçok kez şahit olduk, yani ellerinde silah yok, ellerinde tank yok, tüfek yok, hiçbir şey yok. Sadece sapanlarla, sopalarla tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı direnmeye başladılar. Ama bu çok önemliydi yani. Direniş çok önemli. Halkın, insanların biz direnebiliriz, bunların karşısında durabiliriz inancının olması gerçekten çok büyük bir başarı, evet. Büyük bir inançtır. Zaten insanları, toplumları ayakta tutan şey de bu.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Azerbaycan tarafı Rusya Evi Agentliğinin Azerbaycan Respublikası arasında faaliyetine hitam verilmesi bari de diplomatik kanallar vasıtasıyla Rusya tarafına resmi bildiriş gönderip. Report bu haberi malumatlı mənbələrdən əldə edib. Daha əvvəl analoji qərarın ABŞ-nin USAID agentliyi ilə bağlı verildiyini nəzərə alaraq, bu addım müasir Azərbaycanın öz milli maraqlarını qorumaq istiqamətində ardıcıl kursu davam etdirdiyinin bir daha sübutudur və haradan qaynaqlanmasından asılı olmayaraq kənar müdaxilələrə artıq dözmək niyyətində olmadığını göstərir. Bildirişdə deyilir ki, Azərbaycan özü donora çevrilib və xüsusilə qeyri-şəffaf sxemlər əsasında və istraktor açıq şəkildə kəşfiyyat karakterli olan təşkilatlar vasitəsilə verilən kənar yardıma ehtiyacı yoxdur.
Gürcüstan parlamenti 3 müxalifət partiyasının 49 üzvünün deputat mandatını vaxtından əvvəl xitam verib. Şəfəq Nal saytı xəbər verir ki, dünən keçilən plenar iclasda məsələ ilə bağlı səs vermə olub, müxalifət koalisiyasının 49 üzvünün deputat mandatına vaxtından əvvəl xitam verilməsi bir-bir səsə qoyulub. Parlamentin qərarı ilə 3 müxalifət birliyinin 49 üzvünün deputatlıq səlahiyyətlərinə xitam verilib. Xatırladakı 3 müxalifət birliyi, dəyişiklik üçün Kvalisiya, Qvaramiya, Meliya, Qırçı, Dırva, Güclü Gürcüstan xalqı üçün azadlıq üçün Lelov, Vahid Milli Hərəkat deputatlıq mandatlarına xitam verilməsi üçün bəyanatlar yazıb və parlamentə müraciət ediblər. Gürcüstan naminə Qaxariya partiyası rəsmi bəyanat verməsələr də mandatlarına xitam verilməsini tələb etsələr də parlamentə daxil olmaqdan imtina edirlər. Təbrizdən, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Amerikanın və siyonistlərin insan haqlarına ikili baxışı. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Saxta İsrail rejiminin BMT İnsan Haqları Şurasından çıxması xəbərinin dərcindən sonra Şuranın sözçüsü Pascal Sim deyib ki, İsrail üzv olmadığı qurumdan çıxa bilməz. Pascal Sim Cenevrədə jurnalistlərə deyib, İsrail Birləşmiş Millət Təşkilatının İnsan Haqları Şurasının üzvü deyil və Şuranın 47 daimi üzvü arasında yoxdur. İsrail müşahidəçi statusuna malikdir. Ona görə də bu rejim üzvü olmadığı təşkilatı tərk edə bilməz. ABŞ-nin Trump'ın fərmanı ilə İnsan Haqları Şurasından çıxmasından sonra İsrailin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar bəyan edib ki, İsrail də bu şuradan çıxır. Çərşənbə günü fevralın 5-də ABŞ prezidenti Donald Trump Birləşmiş Millət Təşkilatının İnsan Haqları Şurasından çıxarılması və Birleşmiş Milletler Teşkilatının Filistin qaçqınlarına yardım ve işler üzere agentliği Anruvanın maliyyeleştirilmesini qadağan eden ferman imzalayıbdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onun qurumları ABŞ'nin rehberliği ettiği Qərb blokunun 2. Dünya Muharibəsindən sonraki sifarişi çerçivəsində yaradılıb. Amerika, humanitar institutlar ve liberal demokratiya qurmaqla özünü azad dünyanın simbolu kimi təqdim edib. Lakin beynəlxalq təşkilatların formalaşmasının lap əvvəlindən ABŞ komunizmə qarşı məqsədlərini irəli sürmək üçün bu qurumlara instrumental baxışa malik idi. İnsan Haqları Komissiyasının yaradılması və onun İnsan Hüquqları Şurasına çevrilməsinin lap əvvəlindən ABŞ qlobal miqyasda insan haqları məsələsinə ikili yanaşma nümayiş etdirib. Bu ikili yanaşmanın bir nümunəsi Fələstin işqalına və saxta İsrail rejiminin qurulmasına dəstəkdir. İnsan haqlarına hörmətin birinci şərti bütün insanlara bərabər münasibət bəsləmək və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququna hörmət etməkdir. Amma Amerika üçün heç vaxt Fələstin milləti deyilən bir millət olmayıb. Birləşmiş Ştatlar son 7-10 illikdə İsrailə qarşı işqal və təcavüza qarşı 50-dən çox qətnamə layihəsinə veto qoyub. Ötən 7-10 illikdə çoxlu dəyişikliklər baş verib. Lakin Amerika humanitar standartlara məhəl qoymadan Siyonist rejimin cinayətlərini dəstəkləməkdə davam edir. ABŞ hökuməti Siyonistlərin Qəzədə 471 günlük təcavüzü və cinayətləri zamanı İsraildən heç bir maliyyə və silah dəstəyini əsirgəməyib. Bu müddət ərzində demək olar ki, bütün beynəlxalq qurumlar Siyonist cinayətlərini etiraf edib və onu pisləyiblər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi İsrailin cinayətlərinin dayandırılmasını və Başnazir Benyamin Netanyahu və bu rejimin müharibə naziri Yoav Gallantın müharibə cinayətləri ittihamı ilə həbs olunmasına qərar verib. Bu cür hökmlərin verilməsinə baxmayaraq, Amerikanın Siyonist rejimin cinayətlərinə dəstəyində heç bir dəyişiklik baş verməyib. İndi Trump İnsan Haqları Şurasından çıxmaq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər Üzrə Agentliyinə maliyyə dəstəyini kəsmək barədə sərəncam imzalayıb. Trump bu sərəncamla bu hüquq müdafiəçisinə təzyiq göstərməyə çalışır. Trump siyonistləri dəstəkləməkdə demokratlardan bir addım irəli gedib, Qəzdənin Fələstinli sakinlərini qovmağı planlaşdırmaqla Netanyahunun soyqırım siyasətini tamamlayıb. Əgər demokrat Joe Biden İsrailə qarşı insan haqları məsələsində ikili yanaşması ilə insan haqları təşkilatlarını görməzlikdən gəlməyə çalışırdısa, Trump məsələni ortadan qaldırma siyasətini qəbul edib. Bu səbəbdən də İnsan Haqları Şurasından asanlıqla çıxıb və Qüdsdəki işqalçı rejimin tələblərini təmin etməyə çalışır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Məşhur şərqşünaslar İran İslam İnqilabı haqda nə düşünür? Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. İran inqilabı müsəlmanların qərb üzərində 16-cı əsrdən sonra ilk qələbəsidir. Bu inqilabda yeganə amil İslam olub. İran-İslam inqilabı ictimai-siyasi hadisə olaraq əsrin son inqilabı kimi tarixə düşüb. Bu inqilab dünyada mövcud siyasi balansa təsir göstərib. Öz nəticələri ilə ekspertləri heyrətə gətirib. İnqilab haqqında Times qəzeti yazıb ki, İran-İslam inqilabı bütün dünyada səhnə arxasına keçmiş dini mövzunu gündəmə gətirdi. Qəzet inqilab haqqında yazır ki, tarixdə ilk dəfə müsəlman bir ölkə qərb dövlətləri ilə baş-başa gəldi və onları siyasi səhnədən çıxardı. Müasir ABŞ alimi Chomsky İran-İslam inqilabını belə xatırlayır. İran-İslam inqilabı ABŞ-nin qırmızı xətti üzərindən atılan ilk addım idi. İran 1979-cu ildə Ağ evin qırmızı xəttini keçdi, əsarət boyunduruğunu çıxarıb müstəqil oldu. Samuel Huntington deyir ki, 1979-cu ildə İran-İslam inqilabının qələbəsi qərb və İslam mədəniyyətləri arasında gizli müharibənin başlanğıc nöqtəsi oldu. Şəmsi 1357-ci il Bəhmən ayında dünya tarixində o cümlədən İslam dünyasında əzəmətli hadisə baş verdi. İran-İslam inqilabı dünyanın tanınmış mütfəkkirlərini, siyasətçilərini, tarixçilərini heyran qoydu. Bu, İslam mədəniyyətinin qələbəsi idi. İran-İslam inqilabı hər gün yeni müvəffəqiyyətlər əldə edirdi. Axı, bütün xalqın eyni vaxtda ayağa qalxıb siyasi rejimi dəyişməsi adi iş deyildi. Şah rejiminin suqutu, İslam hökumətinin qurulması bir xalqın iradəsini göstərdi. Michel Foucault deyir ki, Allah və ya ruh kimi gözə görünməyən bir iradə İranda səhnəyə çıxmışdı. Tanınmış ingilis tarixçisi Arnold Nobeni bu inqilabı proqnozlaşdırmış yeganə şəxsdir. Hind yazıçı Dilip Hero yazır, əksər şərhçilər İranı İslami oyanışın bariz nümunəsi olaraq tanıyır. İnqilabçılar özü də şah və onun xarici hamiləri kimi heyrətdə idi. İmam Xümeyninin inqilabı heyrət yaradan böyük hadisə idi. Qəti şəkildə deyə bilərik ki, İran-İslam inqilabının simasında bəşəriyyət ilahi möcüzənin şahid oldu. İmam özü bu barədə deyir, cəmiyyətdə ruhani bir uyanış baş verdi. Başqa sözlə, möcüz oldu. Bu, ilahi iradə idi. Bunu başqa cür adlandıra bilmirəm. Bəli, İslam inqilabı tarixin ən əzəmətli inqilabı oldu. Onun əzəmət göstəricisi, İmam Xümeyninin misilsiz şəxsiyyəti idi. Bəzi yazıçılar buna işarə ilə deyir ki, İran-İslam inqilabı prinsip etibarilə heç bir inqilaba bənzəmirdi. Kanada alimi Robert Goldson İran inqilabı mövzusunda araşdırmaçılardan biridir. O deyir, mən müsəlman deyiləm, amma ilahi bir məktəbin bugünkü dünyada qalib gəlməsi, ədaləti bərpa etməsi Allahın istəyidir və mən bunu möcüzə sayıram. Əksər təhlilçilər, o cümlədən Avropalı şərqşünasları heyrəti gətirən İran-İslam inqilabının mahiyyətidir. Bu barədə Teda Skaçpol yazır ki, Şahın suqutu, İslam inqilabının qələbəsi bütün dünya üçün gözlənilməz idi. Şahın dostlarından başlamış siyasətçilərə qədər bütün müşahidəçilər inqilabı heyrətlə izləyirdi. Bu inqilab təbiət qanunlarına zidd idi. Michel Foucault deyir, İran-İslam inqilabı fövqəl modern hadisə idi, mənəviyyat üzərində qurulmuşdu. Bu inqilab dünyanın siyasi həyatına mənəviyyat gətirdi. Michael Fisher öz növbəsində inqilabın mənəvi yönünə işarə ilə yazır, İmam Xümeyni üçün bu inqilab siyasi ya iqtisadi yox, mənəvi hadisə idi. O, dövlətə mənəvi dəyərləri hakim etdi. Aziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz. Bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Ailə.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkəti süfrə mən yanlayan ya. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Güzellikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı və ürəyi çən yadı ilə başlayırıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, çox dəyərli, hürmətli ailələr, hər birinizi ayrı-ayrı salamlayır və sizə minnətdarıq. Təbriz Radiosundan bugün ailə veriliş ilə yolbir olmuş bizi dinləyirsiniz. Güzəl bir qış axşamında yenə görüşünüzə gəlmişik Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə. Arzulayıram ki, ürəkləriniz məhəbbət hərarətindən isti olsun, əzizlərinizin, ailənizin kənarında gözəl günləriniz, gözəl anlarınız, gözəl saatlarınız olsun, inşallah. Bugün də bizimlə yol bir olun Təbriz Radiosundan başqa bir ailə verilişində. Dinləyicilərimiz, günəş ili ilə 1357-ci ildə tam qışın ortasında ölkəmiz İrana sanki yaz gəldi. Dünyanın bütün azadlıq sevərlərinə və İran İslam Cümhuriyyətini hər zaman özlərinə örnək eləyənlərə, hər zaman azadlığı, zülmə qarşı durmağı haraylayanlara təbrik eləyirəm bu gözəl günləri, bu yövmullahları. İnşallah ki, hamılarımız çalışaq hər zaman zülmün qarşısında dayanıb və hər zaman azadlıq, hər zaman müstəqillik, hər zaman vətən sivərliyi və vətən sevgisini ürəklərimizdə yaşadıb onlara əməl eləyək hərəkatımızda, davranışımızda və əlbəttə məqsədlərimiz, amallarımızda. Bugün inşallah qulluğunuzda olacağıq başqa bir ailə verilişi ilə. Siz də inşallah ki, bizi dinləyəcək yalnız buraxmayacaqsınız. Bugün də müxtəlif mövzularla bağlı birlikdə söhbət eləyəcəyik və inşallah sizlər də bizi müşayiət edəcəksiniz. Əlbəttə, bugün sizinlə İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İran İslam Cümhuriyyətində nə kimi dəyişikliklər olmuşdur və nələr-nələrə imza atılmışdır, nə kimi nailiyyətlər əldə edilmişdir, bunlar da danışacağıq. İnşallah sizsə bizi müşayiət edəcək, dinləyəcəksiniz. Bunların kənarında əlbəttə ki, hər zamanki kimi ekspertlərimizin söhbətlərində ailə mövzuları ilə ilgili, övlad tərbiyəsi ilə ilgili, yoldaşımızla necə davranmaq, ailəni necə müdiriyyət eləmək bunlarda mütləq danışacağıq siz dəyərli dinləyicilərimizin qulluğunda.
Qulluğunda فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله زد سبز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خون این جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خون این جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
Onlar ki İran haberlerini izlerler, bilirler ki İran'da bu günler çok önemli, çok değerli günlerdi, çok tenteneli günlerdi. Hicri Şems tarihiyle Bəhmən ayını ve İran İslam İnqilabının zəfər çalmasının il dönümüydü. Həmin münasibətlə dünyanın bütün azadə xalqlarını təbrik edirik. Bugün verilişimizdə dəvətimizi qəbul ediblər. Hüccətül İslam Vəl-Müslimin Hacı Qaynəzə, çox xoş gəldiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Salam ərz edirəm. İnşallah bu məhdud vəxtdə edə biləm. Müfid mətalı xidmətinizə təqdim edirəm.
Əlbəttə belə olacaqdır. Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiniz. Hacığa, İslami inqilabdır İran xalqının inqilabı və yazılan qanunlar da ilahi qanunlar əsasındadır. Yəni, inqilabdan sonra qanunlarımızda da bir çox dəyişikliklər yarandı. İnqilabdan əvvəl və inqilabdan sonra nəsə ki bir qiyas eləyəydi, xalqın huzuru, iştirakı və payı nə qədər olurdu ölkənin idarəsində daha əvvəl və indi nə qədər dəyişilibdir?
Bəli, xidmətinizə arz edeyim ki, Mən qəbl əzin ki, bu bəhsə varid olan bir müqəddəmə deyim.
Buyurun.
O müqəddəmədə bu ki, Allah aləmi yaradıb, aləmin də yaradandan sonra müdiriyyət edib, qanun yazıb.
Bəli.
Bu ki, Allah niyə qanun yazıb? Çün aləm Allahın çıd. Və bu bir qaidədir əqlən, hər kim bir şeyə malik olsa, o qanun yaza bilər. Və çün aləmin maliki Allahdır, Allah qanun yazıb. Allahdan sonra ayrısı qanun yazsa, gərək Allahdan icazə ala. Ya ayrısı qanun yazsa, gərək malikdən icazə ala. Çün də aləmin maliki fəqət Allahdır. Biz fəqət Allahın qanununa mötəbər bilirik. Əgər Peyğəmbər imamda qanun yazsa, Allahın icazəsi ilə qanun yazırlar. İcazə verməsə yazılmaz. Mütəəssifanə tuli tarixdə bəşər gəlibdi. Qahi Allahı qovub kənara. Yəni, malıçı qovub kənara. Çün malıçı qovub kənara öz başına qanun yazıbdır, qanunla qələt çıxıb. Və bu tərəfdən bəşər əsən qanun yazanmaz. Niyə qanun yazanmaz? Çün ofuqu görmür.
Gələcəyi
görmür. Məsləhət mənfəəti görmür. Aləmin həvadisindən xəbəri yoxdur.
Bəli.
Amma Allah yaza bilər, bəran ki, bula bilir. İnqilabdan qabaq bizim nizamımız şahənşahi idi.
Bəli, şahlıq rejimi idi.
Bəli, şahlıq rejimində də onun iradəsi oturmuşdu Allahın iradəsinin yerində. O istəyirdi Allahın adına qanun yaza. Dərhal ki, Allahı qoymuşdu kənara. Liza qanununa bir nəfərin iradəsi idi. Bir nəfər istəyirdi xassələrini qanun unvanında yeridə. Və çün Allah lahaz olmuydu, bir şeylər yazılıydı ki, onun nəfsi istəyirdi, onun iradəsi istəyirdi. Bəli. Bunda Həzrəti İmam gəldi, əvvəl mərdumu agah elədi, ay mərdum, Allah yadızdan çıxıb, axı aləmin malikı Allahdır, qanundan da gərək Allah yaza. Əvvəldə iş çətin idi, vaqən çətin idi. Mərduma bunu düşündürmək, mərdumu ayıtmaq çox çət və onda da zorla olmaz.
Gücünən olmaz.
Gücünən olmaz. Hətməncə, mərdumun əqli, ayla, fikri qəbul eləyə. İmam gəldi, nirulay tərbiyyət elədi.
Bəli.
Buna deyərlər mərhələyi danə-danə sazi, dənə-dənə tərbiyyət eləmək. Necə Peyğəmbər gəldi, bir dənə Səlman cüylədi, tərbiyyət elədi.
Bəli.
Peyğəmbər bir dənə Əbuzər tərbiyyət elədi.
Bəli.
Peyğəmbər bir dənə İmam Əli tərbiyyət elədi. bunları yığdı, bunların köməkliğinə ümmət tərbiyyət elədi. Elə ki, ümmət tərbiyyət oldu, yadullah, ümməti vahidə cüyləndi, onun köməkliği ilə tağut aradan getdi. Peyğəmbər İslamda o qudrətin köməkliği ilə tağut aradan apaydı. Cahiliyyət aradan apaydı, Allahın əhkamı gəldi. İmam da gəldi, şəhid mütəhərə kimin kişilər, şəhid beşli kimin kişilər, çəmran kimin kişilər. Bunları tərbiyyət elədi, bu dana-danələri. Bunları yığdı, bahəm bir dənə ruhu vahid cüylədi. Mərdumun içində yayladı. O yəd vahidə, qudrət vahidə, ümmət vahidəni cüyləndi. Olan təvəssütü ilə imam tağutu buydu kənara. Yəni, iradi şəxsi buydu kənara. Və onun yerinə imam qanun gətdi ki, Qur'anın sayəsində oldu, 12 imamın sayəsində oldu.
İslam ehkəm əsasında bəli yazılandı.
Bu da bir dənə mühüm fərqi var. Şayət deyəli, ağa, Qərbdə də də, Amerikada da, ayrı məmləkətdə də də mərdum gəlib meydana, məsələn, tağıtı vurub kənara. Bu da bir dənə sözümüz var, onların mərdumu ilə, demokrasisi ilə bizimkinin bir fərqi var.
Bəli.
Onların mərdum nə mənə əksəriyyət dedi, onu qanun yazırlar.
Bəli.
Rəyə əksəriyyət, müsavis və qanun.
Bəli.
Ç, Allah deyəndən tutur, ç tutmur.
Bəli.
Vəli Cümhuri İslamidə Həzrət İmam gəldi, mərdumu yığır, mərdumun rəyinin etibarı var bir şərtinə. Qurandan cəhət çıxmayalım.
Bir hudud, bir sərhəd təyin.
Bəli, bir dənə sərhəddi var. Sərhəddə də nə mənadır? Allahın da, qanunu.
İlahi qanunu.
Ona görə biz onlara deyirik, demokrasi. Buna deyirik demokrasi dini.
Dini.
Ona deyirik mərdum salari. Buna deyirik mərdum salari dini. Pəs təmətdünü qərblə, təmətdünü İslaminin ikisinin. İkisi də mərdumu gətirib meydana.
Hər ikisində demokrasiya vardı. İkisində ancaq bizimkində ilahi qanunlar əsas götürülür.
Onlarınkində liberal demokrasidir. Bunu qoyub mən eləyim. Bəli. Liberal demokrasi. Liberal yəni dilxah. Bu ki, bəzilər liberalisti məni eləyirlər, azadlıq, bu qələt vacədir. Bunu cək yığışdıraq. Liberalism azadlıq deyək ki, liberalist yəni dilənmək xahət.
Ürəyim hər nə istəyirsə
ürəyim istəyir. O. Əgər mənim ürəyim nə istəsə, o buna deyərlər liberalismi fərdi. Əgər mərdumun göylü nə istəyir, ona deyərlər liberal demokrasi. İndi o pərçəmi ki, Amerika ya ayrı məmləkətdə, qərbədə istəyirlər, o bir məmləkətlərə, təbliğ eləyələr, bunlar liberal demokrasını təbliğ eləyirlər. Yəni, mərdum dilişan hərçəmi xahət. Vəli, biz bir dənə məbnaya mötəqdik, mərdum dilişan hərçəmi xahət beşərti ki, Allahın qanunun rəayət eləyələr. Yəni, Qurandan çıxmayaq eşiyə, imamların sözündən çıxmayaq eşiyə. Bu bir dənə əsası fərqidir.
Buna çox görə, güzel, bəli.
Bu cümlə demişək. Buna görə, liberal demokrasının məbnası məqbuliyyətdir. Fəqət məqbuliyyət, rəyə əksəriyyət, müsavis bu həqiqət. Vəli, bizimkində məqbuliyyət də, məqbuliyyət və əlavə məşruiyyət.
Bəli.
Yəni, mərdumun rəyinin etibarı var, beşərti ki, Allahın qanunundan sıxmayışıyə. Bu bir dənə məbnalı fərqdir.
Və o şəriət də özü bir qalxan kimi, bir sipər kimi əməl eləyir ki, qoymasın xalq yayınsın. Yolunu itirsin və çaşbaş qalsın düz yoldan, necə deyərlər ki, münhərif olsun, yolunu itirsin. İran həmişə tarix boyu diqqət mərkəzində olmuşdur və son vaxtlar, son illərdə özəlliklə İran-İslam inqilabından sonra da həmişə müxtəlif xalqlar, özəlliklə məntəq ölkələrində, region sahəsində hamı İrana göz dikmişdir və İrandakı dəyişiklikləri çox incəli ilə izləmişdir və yenə də belə olacaqdır ki, bu çoxlarına ilham qaynağıdır bilirəm. Hüccət Əslan və Müslümin Hacıqay Nəzəriyə təşəkkürümüzü bildiririk. Hacıqay ilə vidalaşır, qaydırıq.
Başımı gererem bir oğul. aç topraklar, güvenir dağla taşlar. Attımı ben atanda el vermez kibriklerim hamlı yatanda. Başlıka olsun İran, bedenim kane batsın. Koymaram düşmen eli İran'a çatsın.
Yedinci güneş ili Behmen ayının 12. günündə sərsatlarında Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh ölkəyə qayıtdı. Uzun illər təbiddən sürgündən sonra nəhayət ki, vətən övladları rəhbərlərinə qovuşdular və nəhayət ki, İslam inqilabı zəfər çaldı. İnsanlar ilahi din əsasında, İslam müqəddəsatı, İslam ehkamları əsasında bir konstitusiya, bir qanun, bir dövlət və bir ölkə, bir rəhbərlik istəyirdilər və bunu da bacardılar. 2500 illik şahlıq rejimini devirmək əlbəttə ki, tarixdə təkrar olunmaz hadisələrdən bir oldu və hər zaman tarixdə səbt olundu. Bugünsə, əlbəttə ki, onun səmərələrini görürük